Fikiria hili kwa muda, wewe msikilizaji wetu. Tuseme kitendo rahisi sana cha kumponya maskini anayeomba kando ya barabara.
Jambo la kawaida tu.
Ndiyo, lakini ghafla kinageuka na kuwa tishio kuu la usalama wa taifa. Tishio kubwa kiasi cha kutikisa serikali nzima na mfumo wote wa madaraka.
Yaani inashangaza sana, lakini hivyo ndivyo hasa ilivyotokea katika ulimwengu wa kale.
Kabisa. Na leo kwenye huu uchambuzi wetu wa kina, tunataka tuingie ndani zaidi kuchunguza jinsi gani muujiza mmoja ulisababisha mapinduzi makubwa yaliyotikisa dunia. Yote haya tunayapata kupitia vyanzo vyetu vya kihistoria.
Ndiyo, na kusema kweli, mara nyingi watu wanaposoma haya maandishi ya kale, hasa kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 hadi ya 5, wanakichukulia kama, unajua tena, hadithi tu za kiroho.
Kama hadithi za shule ya msingi hivi.
Hasa. Lakini ukiangalia masimulizi haya kupitia lenzi ya mwanahistoria wa karne ya kwanza, ambacho ndicho anachokifanya Daktari Craig Kina kwenye vyanzo tunavyochambua leo, unapata picha tofauti kabisa.
Mm-hmm. Picha gani hiyo?
Yaani, hatuangalii tu mambo ya theolojia hapa, bali tunaona mbinu kali za kisiasa, mapambano ya kitabaka, na hatari kubwa sana za kijamii ambazo zilikuwepo wakati huo.
Mm-hmm. I say. Na hili ndilo hasa lengo letu leo. Hatutaki tu wewe, msikilizaji wetu, usome maneno juujuu, hapana. Tunataka kukupeleka moja kwa moja ndani ya mitaa ya Yerusalemu ya karne ya kwanza.
Kabisa, uone uhalisia wenyewe.
Ndiyo maana tunataka kuelewa ni kwa nini, yani kwa nini mfumo mzima wa utawala ulipaniki kwa sababu ya jambo ambalo leo, tuseme, tungeliona kama kitendo kizuri tu cha hisani. Sasa ebu tuanzie pale kwenye lango zuri la hekalo.
Sawa. Pale langoni.
Kuna huyu mtu ambaye ni kilema tangu kuzaliwa. Anaomba msaada. Na vyanzo vyetu vinaweka wazi jambo moja ambalo linaweza kukushangaza leo, kwamba kuomba kando ya hekalu haikuwa aibu au jambo la kudhalilisha sana. Sivyo?
Ndiyo, hasa ukiwa huwezi kufanya kazi kabisa kama huyu mtu. Unajua, Uyahudi wa wakati huo ulikuwa na maadili ya juu sana linapokuja swala la kutoa hisani.
Mm-hmm.
Ilikuwa ni sehemu kubwa ya uchaji Mungu wao. Kwa hiyo, kukaa kwenye lango la hekalu ambapo maelfu ya watu wanapita kwenda kufanya ibada, yani ilikuwa ni mbinu nzuri sana ya kimkakati kiuchumi.
Yani huko pale ambapo watu mioyo yao imelainika, wako tayari kutoa sadaka.
Kabisa, watu wako katika hali ya kiroho. Lakini huyu mtu anakutana na Petro na Yohana, na badala ya kumpa sarafu mbili tatu, unajua wanafanya nini? Wanampa uponyaji.
Na hapa ndipo, kusema kweli, ninaona mambo yanaanza kuwa ya kuvutia sana. Na ukifikiria kwa kina, ni hatari kidogo.
Hatari kivipi?
Kwa sababu hawamponyi tu kwa kusema pona. Wanasisitiza kufanya hivi kwa jina la Yesu. Nilisoma kwenye maelezo ya kina, na ilinibidi nisimame kidogo nitafakari. Hii haikuwa, unajua, kama ile michezo ya kiini macho.
Hapana, haikuwa uchawi au maneno ya kujirudia rudia tu.
Walikuwa wanafanya kazi kama mawakala walioudhinishwa na mtu mwingine. Sawa, ni kama kuwa na hati ya mamlaka kwenye ulimwengu wa sheria na biashara leo.
Ah, umesema kweli, ile inayoitwa power of attorney.
Ndiyo, power of attorney. Yaani ukiwa na hati hiyo, msikilizaji, humpii mtu pesa kutoka kwenye mfuko wako binafsi, bali unatumia mamlaka kamili ya bosi wako. Kile unachofanya kisheria, ni bosi wako anakifanya kupitia wewe.
Huu ni mfano mwafaka sana. Na Kina anafafanua kuwa huu ndio msingi mzima wa masimulizi haya, tukiunganisha na kitabu cha kwanza cha mwandishi huyu.
Mm-hmm. Ile Injili.
Ndio. Luka aliandika kwanza Injili, ambayo ilikuwa inahusu yale ambayo Yesu alianza kufanya. Sasa, kitabu hiki cha pili ni kuhusu jinsi anavyoendelea kutenda. Kwa hiyo, wanapomponya yule mtu, kimsingi ni Yesu mwenyewe anaponya kupitia hao mawakala wake.
I say, hilo linaingia akilini sana. Lakini pasikisha, Petro anageukia ule umati uliokusanyika kushangaa ule muujiza, na maneno yanayotumia, yani, yanakata kama kisu.
Yanauma sana.
Anawaambia, mlimkataa yule aliye mtakatifu na mwenye haki, mkaomba mpewe muuaji. Yani anatumia kejeli kubwa sana kuwakumbusha kuwa walimchagua yule Baraba.
ambaye inajulikana wazi alikuwa ni muuaji.
Halafu wakamua yule ambaye kimsingi ni mwanzilishi wa uhai wenyewe. Ni kama unaua chanzo cha maisha ili kumuokoa mtoa maisha. Inaumiza sana ukifikiria hivyo.
Ni kejeli inayoacha kovu, kusema kweli. Anatumia neno ambalo kwenye Kigiriki linaweza kutafsiriwa kama shujaa au mwanzilishi anayechonga njia. Petro anawaambia waziwazi kuwa wamefanya kosa kubwa zaidi katika historia yao yote.
Lakini jambo la kushangaza, hawafungi milango yote.
Ndio, anawapa njia ya kutokea. Hawaachi kwenye lawama za milele tu. Anawaambia, najua mlifanya hivi kwa kutojua nyinyi na viongozi wenu.
Sasa hapo nilipokuwa nasoma nilishangaa kidogo. Ebu ngoja. Kusema sikujua kunafuta kosa kweli mbele ya sheria?
Kwenye sheria za kale za Kiyahudi, kisingizio cha kutojua akikufanyi uwe huna hatia kabisa. Lakini kilitambuliwa kama kigezo cha kupunguza ukubwa wa hatia.
Ah, kwa hiyo ni kama mazingira ya kupunguza adhabu.
Kabisa, ni kama kusema kosa liko pale pale, lakini kwa kuwa hamkujua mnachokifanya kwa 100%, basi naona kuna nafasi ya kutubu. Ndio maana aliwaita kwenye toba ili nyakati za kuburudishwa zifike. Ili inaonyesha wazi jinsi theolojia yao ilivyotofautiana na wengine.
Kama akina nani kwa mfano?
Kama wale wanafilosofia waliokuwa wanaitwa Wastoiki, ambao vyanzo vinawataja. Wao waliamini dunia inajizungusha tu kwenye mizunguko ya moto bila kujali watu wanafanya nini. Lakini kwa Petro, toba ya watu ilikuwa na nguvu ya kubadilisha mkondo wa historia kabisa.
I see. Hiyo ni nzito. Lakini msikilizaji, ebu fikiria mazingira haya, jinsi yalivyo magumu. Hawa watu wanatangaza hadharani kwamba wanatumia mamlaka kamili, ile power of attorney tuliyosema, ya mtu ambaye muda mfupi uliopita alihukumiwa kwa uhaini na kuuawa na serikali ile ile.
Ni ujasiri wa hatari sana.
Inashangaza. Yani haiwezekani walikuwa hawajui kuwa huu ni usumbufu mkubwa na kimsingi ni tangazo la vita dhidi ya mfumo mzima. Unatangaza jina la muhalifu wa serikali, tena ukiwa ndani ya hekalo lenyewe.
Na ndiyo maana unajua kilichofuata, walikamatwa haraka sana baada ya hapo. Hili halikuwa jambo la kujiuliza mara mbili kwa mamlaka za hekalo.
Walishuka nao papo hapo.
Ndiyo. Tunafahamishwa kwenye vyanzo vyetu kuwa kikosi cha ulinzi cha hekalo, ambao walikuwa ni Walawi, kimsingi walikuwa kama polisi wa eneo lile, na walikuwa na silaha, walifika na kuwatia mbaroni mara moja. Walikamatwa kwa sababu ujumbe wao ulimgusa pabaya sana mtawala mkuu wa hekalo.
Ambao walikuwa ni wale Masadukayo, sivyo? Sasa, unajua, mimi siku zote nilifikiri mgogoro kati ya wafuasi wa Yesu na hawa Masadukayo ulikuwa ni wa kiimani tu.
Kwa sababu hawakuamini ufufuo.
Swala ya theolojia. Nilijua ni ubishi wa dini tu.
Ubishi wa kiimani ulikuwepo, hilo halipingiki. Lakini hapa ndipo Daktari Kene anaeleza jambo la msingi sana ambalo hubadilisha mtazamo. Hili lilikuwa ni tishio kubwa la kisiasa linalohusu nani hasa anashikilia madaraka.
Mm-hmm. Masadukayo ndio waliodhibiti uchumi na uongozi hekaluni. Sasa fikiria hili. Ikiwa Yesu alifufuliwa kweli, huo ulikuwa ni ushahidi dhahiri kutoka kwa Mungu kwamba enzi mpya imeanza.
Na kwamba wale viongozi wa zamani wamekataliwa.
Kabisa. Ilimaanisha Mungu alikuwa amemthibitisha Yesu na kuwakataa wale viongozi waliomhukumu kifo. Ufufuo ulikuwa ni tamko la kimungu kwamba hawa watawala waliopo ni haramu na muda wao wa kutawala umekwisha.
Lo! Kwa hiyo, msikilizaji, kumhubiri Yesu aliyefufuka ukiwa pala hekaluni ilikuwa ni sawa na kupiga kelele serikali yenu ni feki na inakaribia kuanguka.
Hasa, na hawa viongozi hawakuwa watu wa mchezo mchezo hata kidogo.
Walikuwa wakatili,
Sana. Makuhani wakuu kama Anasi na Kayafa, vyanzo vya kihistoria vinawaelezea kama watu wakatili sana. Walikuwa na utajiri mkubwa uliojengwa kwenye ushuru wa hekalu na waliendesha mfumo huu kama kundi la kimafia hivi.
Mafia wa kidini?
Ndiyo. Inasemekana walikuwa wanawatuma watumishi wao kuwapiga watu na marungu ili kupokonya zaka kwa nguvu. Yaani walichukiwa hata na makundi mengine ya Kiyahudi. Hivyo basi, watu kama hawa hawangesita kutumia nguvu kuzima kundi hili jipya.
Lakini subiri kidogo, hebu ngoja. Ili halileti mantiki sana ukilitazama kwa upana.
Kivipi?
Una hawa viongozi ambao tayari wanachukiwa na umma, kama ulivyosema. Halafu kando ya hekalu, mbele ya watu wengi,
Kilema ameponywa na anaanza kutembea na kurukaruka. Sasa, katika tamaduni za zamani za Kirumi na Kigiriki, mtu anayefanya hisani na matendo mema alithaminiwa sana, sivyo?
Ndiyo, kulikuwa na mfumo mkubwa sana wa kuthamini wafanya hisani.
Kumlipa mtu uovu baada ya yeye kufanya jambo jema ilichukuliwa kama dhambi kuu ya kutokuwa na shukrani. Vyanzo vyetu vinasisitiza hili sana. Sasa, kwa nini watawala hawa wajitie kitanzi cha kuwakamata hadharani hawa walioponya mtu? Si wangeharibu kabisa sifa yao mbele ya umma?
Yaani unawaza ni kosa la kimkakati?
Ni janga la kimkakati, PR disaster. Kwa nini wasiwapuuse tu mpaka upepo wa muujiza huu upite?
Uko sahihi kufikiria hivyo, na kweli ilikuwa hatari kubwa sana kwa sifa zao mbele ya umma kuwakamata. Lakini unajua walilazimika kuchukua hatari hiyo kwa sababu ya asili ya ujumbe uliokuwa unatolewa.
Ujumbe ulikuwa mkali mno.
Mkali, na haukuwa na nafasi ya maelewano hata kidogo. Ikiwa wangewapuuza, wangepoteza madaraka yao kabisa. Kwa mfano, Petro alipohojiwa, alitumia mantiki yenye maana mbili. Kwenye lugha ya asili walioitumia, neno lililomaanisha kuponya kimwili lilikuwa ni neno hilo hilo ambalo lilitumika kumaanisha kuokoa kiroho.
Ah, kwa hiyo alipokuwa anawaelezea jinsi huyu mtu alivyoponywa kule nje, alikuwa pia anawaambia jinsi wanavyoweza kuokolewa kutoka kwenye dhambi zao.
Kabisa. Aliwaambia kimsingi, ikiwa mnataka kujua huyu mtu ameponywaje, ni kwa jina la Yesu. Na kwa njia hiyo hiyo, wokovu wa kiroho unapatikana kwa jina hili tu. Na hapo akatoa lile tamko zito. Hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo.
Hakuna jina jingine. Hiyo inafuta kila kitu chao.
Ilimaanisha mfumo mzima wa hekalu unaoongozwa na kina Anasi na ibada zao zote za dhabihu haukuwa na maana yoyote tena. Mamlaka yote sasa yako kwa huyu mmoja waliyemua. Hilo ni tisho la moja kwa moja.
Na ukifikiria mazingira ya ulimwengu ule wa zamani, kina anafafanua jinsi tamko hili la hakuna jina jingine lilivyokuwa chukizo.
Chukizo kubwa sana.
Kwa sababu ulimwengu wa Kigiriki na Kirumi ulikuwa umejaa miungu mengi sana. Kila mtu alikuwa na mungu wake na njia yake ya kiroho ya kufanya ibada.
Ndio vumilivu wa miungu mingi.
Kusema kwamba njia yako tu ndio sahihi, msikilizaji, ni kama kuingia kwenye mkutano mkubwa sana wa kimataifa unaojadili ushirikiano wa kidini leo. Halafu chukue kipaza sauti na kusema, kila utamaduni mwingine humu ndani umekosea 100%, na njia yangu tu ndio ya kweli.
Ukifanya hiyo leo, utafutwa kabisa na kutengwa. Hicho ndicho tunachokiita cancel culture, mara moja.
Utafutwa kabla hujamaliza sentensi. Na ulimwengu wa kale nao uliona hii kama jeuri kubwa na ukosefu wa adabu. Hivyo, swali langu ni hili, hawa watu wa kawaida, wengi wao wakiwa wavuvi tu, wanapata wapi ujasiri huu wa kuvunja kanuni zote za kijamii na kusimama mbele ya watu wakatili na kuambia usone kuwa wamekosea kabisa?
Hapa ndipo Wagiriki wana neno lao maalum sana linaloelezea ujasiri huu. Waliliita parisia.
Parisia?
Ndiyo. Sio tu ujasiri wa kawaida wa, tuseme, kutoogopa giza. Ni ujasiri na uwazi wa kusema ukweli mbele ya mamlaka inayoweza kukuua muda wowote, tena bila kupepesa macho. Viongozi walitarajia hawa wavuvi wanyamaze, waliwaona kama watu wasio na elimu.
Kwamba hawajui kujenga hoja?
Hasa, haukupitia mafunzo ya juu ya uhutubi au falsafa. Walitegemea waogope, watie mkia miguuni mbele ya baraza lenye nguvu.
Lakini badala yake, wakasimama imara kama vile yule mwanafalsafa maarufu, Socrates, sivyo?
Kabisa.
Nilisoma kwenye vyanzo jinsi mlinganisho huu ulivotumika na ulivutia sana.
Ndiyo, inafanana sana na kile kilichomtokea Socrates aliposimama mbele ya waamuzi wake kule Ugiriki. Wakamwambia aache kufundisha, naye akawaambia kuwa lazima amtii Mungu kuliko kuwatii wao, hata kama wanamtishia kifo. Huu ujasiri haukutokana na kwenda shule, bali usadikisho wa kina na nguvu ya Roho Mtakatifu kulingana na masimulizi haya. Hawakuwa na hofu ya kifo kwa sababu kiongozi wao alishakishinda kifo tayari.
I say, hilo liliwaacha viongozi wakiwa wamepigwa na butwaa kweli, yani hawawezi kuwaua mbele ya umma kwa sababu ya ule muujiza, na wakati huo huo hawawezi kuwanyamazisha kwa kuwatisha.
Wamewekwa kona mbaya sana.
Hili linapelekea kwenye jambo jingine la kushangaza sana tunaloliona kwenye hivi vyanzo. Huu ujasiri haukuwa tu wa maonyesho ya nje kwa watawala, ulikuwa ni kama sumaku yenye nguvu sana iliyovuta maelfu ya watu. Jamii hii ilianza kukua kwa kasi ya kutisha sana kwa ndani.
Kasi ya kutisha kweli. Vyanzo vinatupa namba hapa, wanaume 1,500 waliamini. Sasa, kama inavyojulikana, nyakati zile za kale mara nyingi walihesabu vichwa vya wanaume pekee.
Ndiyo, utamaduni ulikuwa hivyo.
Kwa hiyo, ukijumlisha na wanawake na watoto walioambatana nao, wasomi wanakadiria kundi hili lilifikia labda watu 10,000 au hata zaidi.
10,000? Unaweza kusikia namba hiyo, msikilizaji, ikasikilia ni ya kawaida tu leo kwenye miji yetu mikubwa. Lakini kina anaweka muktadha wa kiakiolojia hapa, ambao kwa kweli uliniacha kinywa wazi.
Muktadha wa idadi ya watu.
Ndiyo. Yerusalemu ya wakati ule ilikadiriwa kuwa na wakazi wapatao 85,000 tu kwa ujumla.
Zima watu 85,000.
Hiyo inamaanisha kwamba asilimia zaidi ya 10 ya mji mzima ilijiunga na vuguvugu hili jikia ndani ya muda mfupi sana. Ni msisimiko unaovuka mipaka. Hii namba inawazidi Masadukayo wote kwa pamoja, na hata Mafarisayo ambao walikuwa karibu 6,000 hivi. Ukuaji huu unashangaza sana. Unaweza kujiuliza, hizi namba zinawezekana kweli? Au ni chumvi tu ya waandishi wa kale?
Ni jambo la asili kabisa kutilia shaka. Lakini kina anaonyesha kuwa milipuko ya kijamii aina hii inawezekana kijiografia na kihistoria. Anatoa mifano ya mialko mikubwa ya kiroho ya baadaye.
Kama ipi tuseme?
Mathalani, fikiria jinsi vuguvugu la Wamethodisti lilivyokuwa kwa kasi ya moto wa nyikani nchini Marekani, au uamsho wa Pentekoste ulivyoanza kwa watu wachache mwanzoni mwa karne ya 20, lakini ukafikia mamilioni ya wafuasi ndani ya miongo michache tu. Inatokea na inawezekana kabisa.
Inawezekana.
Na kikubwa zaidi kwenye vyanzo vyetu ni jinsi jamii hii kubwa ilivyoanza kuishi tofauti kabisa na tamaduni zilizoizunguka.
Ndio, hawakuwa wanatengana.
Hawakuwa tu wanakutana kusali kisha kila mtu anaenda zake, walikuwa wanatunzana kiasi kwamba kukuwa na maskini hata mmoja. Watu waliuza mashamba na nyumba, wakaleta pesa kwa viongozi kwa hiari yao wenyewe.
Hilo neno hiari linaonekana kuwa ufunguo muhimu sana hapa. Kwa sababu, wakati huo huo, kulikuwa na kundi lingine liliitwa Dead Sea Scrolls, au Waeseni, waliokuwa wakiishi mapangoni jirani. Wao, ukiingia, ilikuwa ni sheria ukabidhi mali zako zote.
Lazima uziache mali zote kwa jumuiya, ndio.
Lakini kwa hawa wafuasi wa Yesu, ilikuwa tofauti. Watu waliguswa tu na upendo wakaamua kutoa. Lakini kama ilivyo kwenye historia, ukuaji huu mkubwa ukaleta hatari mpya na ya kutisha sana kutoka ndani ya kundi lenyewe.
Hilo ni kweli. Unapokuwa na harakati inayokuwa haraka, inaanza kuvutia watu kwa sababu zisizo sahihi. Vyanzo vyetu vinatupa mifano miwili mikubwa. Kwanza tunaye Barnaba,
yule Mlawi kutoka Kipro.
Ndiyo, mtu wa tabaka linaloheshimika, mwenye uwezo mkubwa, anauza shamba lake na kuleta pesa zote mbele ya viongozi bila kujivuna. Ni mfano wa utoaji wa kweli unaotoka moyoni.
Halafu hapo hapo tunapata upande wa pili wa sarafu, Anania na mkewe Safira. Nilisoma kwenye uchambuzi kwamba jina Safira linamaanisha mrembo, na inawezekana hawa walikuwa watu wa tabaka la juu waliotaka kuonekana muhimu, sivyo?
Inaelekea walitaka sana sifa kwenye hii jamii mpya. Wanaona kile Barnaba amefanya, wanauza shamba pia. Lakini hapa wanaanza kucheza mchezo mchafu wa siri.
Wanaficha pesa?
Wanaficha sehemu ya pesa kwa ajili yao wenyewe, lakini wanaleta kiasi fulani na kujifanya wameleta pesa zote mbele ya viongozi.
Kama alivyofanya Barnaba.
Na hilo ndilo lililokuwa kosa lao kubwa. Kama tulivyosema, kutoa ilikuwa ni jambo la hiari kabisa. Ikiwa wangeweka wazi kuwa wameleta nusu, wasingekuwa na hatia yoyote.
Wangepongezwa tu.
Kabisa, lakini dhambi yao ilikuwa ni unafiki uliokithiri. Walijifanya wamejitoa 100%, kumbe wanaigiza na kudanganya.
Na kisha matokeo yake ni ya kushtua kweli. Adhabu yao inakuwa ni ya papo hapo. Wote wawili wanadondoka na kufa, mmoja baada ya mwingine baada ya kuhojiwa na Petro.
Kifo cha papo hapo.
Sasa, msikilizaji, hebu tufikirie hili kwa kina. Adhabu ya kifo papo hapo kwa kuficha pesa. Hiyo inaonekana kama ni ukatili wa kiwango cha juu sana.
Inashtua sana ukisoma leo.
Ikiwa ungekuwa kwenye lile kundi la Dead Sea Scrolls na ukafanya udanganyifu, adhabu yao ilikuwa ni kutengwa tu kwa mwaka mmoja hadi urudie mstari. Kwa nini hapa mwitikio unakuwa ni kifo cha haraka badala ya kuwaita pembeni kuwapa onyo kali? Kwa nini ukali huu uliopitiliza?
Hili ni swali gumu, lakini linafungua uelewa wetu wa jinsi walivyochukulia harakati hii. Kulingana na vyanzo vyetu, huu haukuwa tu mradi wa kijamii wa kusaidiana. Ulikuwa ni mwendelezo wa uwepo wa Mungu uliokuwa na nguvu sana. Uwepo ambao ulidai utakatifu.
Ah, naona.
Kina anafananisha hili na hadithi za Agano la Kale, ambazo wasikilizaji wa kwanza wangezielewa mara moja. Kwa mfano, ebu kumbuka habari ya Akani.
Aliyeiba vitu vilivyotengwa vitakatifu Yeriko.
Ndiyo, akasababisha taifa kushindwa vitani, au watoto wa Haruni, makuhani waloleta moto usiokubalika madhabahuni, wakapigwa na kufa. Wanachotaka kuonyesha hapa ni kwamba huwezi kuchezea vitu vitakatifu ukitumia akili za kibinadamu. Unafiki wao ulikuwa ni jaribio la kutumia uwepo wa Mungu ili kujipatia umaarufu. Kifo chao kilileta kile kinachoitwa hofu takatifu ndani ya kanisa.
Na hiyo hofu takatifu lazima ilifanya watu wengi sana, hata waliokuwa nje wakitamani kuingia, wafikiri mara mbili au tatu kabla kujiunga, eh?
Hakika.
Ni kama inatuma ujumbe, kama uko tayari 100%, usisogee kabisa hapa.
Ilikuwa ni kichujio kali sana, lakini cha muhimu. Ilizuia watu kujiunga kwa sababu za kisiasa tu, au kutafuta sifa za kijamii kama walivyofanya Anania na Safira. Kama uko ndani, unapaswa kuwa na uhalisi wa 100%. Usiigize.
Usiwe feki.
Na cha kustaajabisha zaidi, hata baada ya tukio hili la kutisha, ukuaji wa kanisa haukusimama. Kinyume chake, ulizidi. Miujiza ilifikia hatua ambapo watu walikuwa wakileta wagonjwa wao na kuwaweka barabarani kwenye vitanda, ili hata kivuli cha Petro kikipita, walau kiwaguse na waponywe.
Kama mifupa ya Nabii Elisha zamani, inayoonyesha uwepo halisi wa kiungu unaotenda kazi miongoni mwao.
Kabisa. Na huu mlipuko mpya uliandaa uwanja kwa mapambano makali zaidi na watawala wa hekalu, ambao sasa waliona kundi hili haliwezi kuzimika.
Aise, ni masimulizi yanayokuacha na picha ya wazi kabisa akilini. Msikilizaji, tunapojumlisha kile ambacho tumekichambua kwa kina leo, kwa kweli safari hii imekuwa ya kushangaza sana. Tumeanzia kwenye uponyaji wa kilema kando ya barabara, tukaona jinsi hicho kilivyokuwa ni zaidi ya uponyaji.
Ilikuwa ni tangazo zito la kisiasa.
Ndio, la kumtaja kiongozi aliyeuawa na serikali kuwa na mamlaka kamili. Tumeona ukatili wa viongozi waliolinda madaraka yao. Tumeshuhudia paresia, ile hali ya ujasiri wa watu wa kawaida kusimama na kusema ukweli mbele ya kifo.
Na mwishowe tumeona jamii ikidai ukweli kamili, kiasi ya kutoa uhai kwa wanaothubutu kuleta unafiki.
Na hili linanipeleka kwenye wazo muhimu ambalo nataka wewe msikilizaji ujiulize unapoendelea na siku yako. Tumeona jinsi ukuaji wa harakati hii ulivyotegemea uhalisi wa hali ya juu bila nafasi ya uongo. Sasa, hebu tuangalie ulimwengu wetu wa leo.
Dunia ya sasa.
Tunaishi kwenye ulimwengu unaotawaliwa na kujionyesha kupita kiasi. Maisha yaliyohaririwa vizuri, vichujio kwenye mitandao ya kijamii, na mahusiano ya juu juu yanayotafuta tu likes za muda mfupi. Jiulize, je, jamii inayodai ukweli kamili na uwazi wa 100%, jamii inayoziadibu hisia za unafiki kwa ukali ule ule, ingeweza kweli kuvutia maelfu ya watu leo? Au ingesambaratika na kufutika kabla hata haijaanza, kwa sababu sisi sote tumezoea sana kujificha nyuma ya picha zetu fake tunazoonyesha mtandaoni? Tafakari hilo.